Хәерле көн, мөхтәрәм кардәшләр! Бүген хәтер һәм кайгы көне. Бөек Ватан сугышы башланганга 82 ел. Бу көннәрдә яңгыраган тапшыруларыбыз илебез иминлеген тәэмин иткән каһарман якташларыбызга, тылда армый-талмый хезмәт иткән газиз аналарыбызга, ач ялангач килеш фронттагы әтиләрен алыштырган, иртә олыгайган сугыш чоры балаларына багышлана. Ә офыклар тапшыруының бүгенге чыгарылышын без исәннәрнең кадерен, үлгәннәрнең каберен бел дип атадык. Һәм вакытында безнең тапшыруларда катнашкан кешеләрнең язмаларын файдаланып, сугыш чорының кайбер мизгилләрен искә төшерербез. Шәһит киткәннәр рухына дуа кылырбыз.
Вокзаллар каршында маңгайлану теләр аналар. Тусанлы юллардан үттеләр, дөньяны күрмәгән балалар. Балалар керделәр утларга, балалар сүз бирде утларга. Алдылар еракта йылларга. Балалар, торыгыз, балалар, каршыгыз суына табында. Нишә йыл тормыйлар балалар, Иделдә һәм бүлей ярында. Солдатлар, солдатлар.
Сугыш дигән шомлы аваз иртән бәгырьләрне тилеп үткәндә, мин бит яш ярымлык бала идем. Син фронтка чыгып киткәндә, иркәләдең алып кулларыңа, үзең никтер читкә карадың. Дерелдәгән бармакларың белән чәчләремнән минем тагыдым. Мин ябыштым синең муеныңа, ала алмас күп бер кем кайырып, әткәй китмә дигән кебек елап калдым. Сугыш барыбер алды, кайырып.
Бөек Ватан сугышында Татарстаннан 700 меңнән артык егет һәм кыз катнаша. Аларның 200-дән артыгы Советлар Союзы герое исеменә лаек була. 47 кеше Дан орденының тулы кавалеры.
Хәтердән уйла күп нәрсә. Онытыла иң гүзәл яз, кышлар. Онытылмый үзенең иңендә ил данын күтәргән язмышлар. Вакытлар үтүгә сүрелеп, сүнәләр иң якты балкышлар. Сүнмиләр, яктылык сибәләр, көрәштә кабынган язмышлар.
Исәннәрнең кадерен бел, үлгәннәрнең кадерен бел. Татарстаннан сугышка киткән 350 меңнән артык егет һәм кыз, ягъни һәр ике кешенең берсе туган якларына кире әйләнеп кайта алмады. Яу кырында ятып калды.
Батыр егет китте Акбузатта туздырырга дошман сафларын. Акбузаты кайтты ялгыз гына. Батыр егет үзе кайтмады. Кызыл йолдыз аның каберен бизи. Җиңеп чыккан хезмәт илендә. Батыр егет, данлы исмең синең мәңге калыр безнең күңелдә.
1945 елның 9 майында ялланган бөек җиңү көненә килеп җиткәнче, совет солдатлары айрым төбәкләрне үз илебезгә кире кайтару өчен кан кыйып сугыштылар. Мәскәү янындагы тарихи борылыш, Ленинград камалышын изү, Сталинград өчен тиңдәшсез көрәш һәм башка шундый хәлиткеч мөһим операцияләр.
Газиз оныклар, без сезне түгел, кыз улларны сөя алмадык. Теләсәк тә сезләр яши торган якты көнне күрә алмадык. Зинһар, безгә рәнҗи күрмәгез сез. Булар безне ятим итте дип. Без бит шәһит киттек. Якты кояш сезгә җылы нурын сипсен дип. Язмышны бит сайлап алмадык без. Шит җирләрдә ятып калыйк дип. Хатыннарны тул Нарасыларны әткәйләрдән айырып алыйк дип. Әй балалар, зинһар онытмагыз, кабер өстен басмасын шүпләр. Гөлләр салыгы сирәк булса да, жан шатлыгыннан аяссын күкләр. Матур тормышта рәхәт яшәгез. Шидият җирләрдә ята әткәгез.
Oh,
Вахит Галиев Бөек Ватан соғышы ветераны, туғаны Мингыл Галиевнің әтесі яу қырында ятып қалғаш, болашақ жыршыны ояққа бастырған, ұлығайған күндерінде яқташылары Мамадыш халқына көп игіліктер қылған көрнекті шәхіс. 3 июньде 96 яшында оның жүрегі тибуден тоқтады. Ұраны жәннәтте болсын. Мұннан 16 жыл элек 80 яшы тулған күндерде ол біз өткерген ғайлә бәйрәмендә қатнашып, хәйриячелек турында фикерләрен белдергән иде. Хәзер ихтибарыгызга шушы кешедән бер үзек тәкъдим итәбез.
Инде Вахит Галиев сәхнәгә чыккан икән, мин аның кулыма сагынып сөйләр көннәр дигән җыентыгын алдым да, сезгә үзе барында аның иң матур шигырының берсен генә укып китәсем килә. Диңгез үсләрендә көчле дулкын, көчем җитәр микән изәргә? Ярларында дулкын тынсын өчен, туры килер ахыры көтәргә. Гомер сәер, кайчак ашыгасын. Буран чыга, юлга чыгасын. Кайнар ашта авыз пешерәсен, уйламыйча, белми чамасын. Зур дәрәҗә сабыр итә белү. Сабыр итү диләр Саралтын, сабыр итү мөмкин булырмы соң? Сынса агар, сыңар канатын. Эй Худаем, зинхар сабырлык бир, яшау канатымны кайырма. Туган илдән, туган тумашадан, тигез тормышымнан айырма. Вахит Галиев.
Шушы матур шигырьләрнең авторы Вахит абый Галиев.
Кытлыйбыз без сезне. Сез халал акчагызга туган авылыгызда Аллаһ йорты, мәчет салдырдыгыз.
Мәңгелек йортыгыз булган авыл зиратын койма белән әйләндереп алдыгыз. Хөрмәтле тамашачылар, шушы түгел мине ул шафкатьлелек, хәйриячелек
бар канатларының иң бәхетлеләрнең берседер без. Без Найла апагыз белән 9 бала үстердек. Аллага шөкер балаларында тормыш арбасына дөрес утырдылар бугай. Тормышны әйбәт кенә кырып баралар. Шушы балаларым ярдәмендә туган авылыма мәчет салдык. Зиратны тимер рәшәткә белән әйбәтләп салып алдык. Әгәр дә генә мәчеткә яхшы мулла булмаса, мәчет сарай. Шуңа республиканың дини әгъзалары белән киңәшләшеп мулла алып кайттык. Муллабызга йорт салып бирдек. Үзебез изгелек ул бар кеше күңелендә дә бардыр. Улайган саен дөньяда тормышта изге изне калдырасы килә шул.
Биек таулар бамендәме? Ташлар тирәли
Onda tu gelme et
Мұхтарым қардашылар, исәннәрнің қадырын біл, үлгәннәрнің қабірін біл дейдік. Соғы шырында шәхет кеткәннәр рухына дұға қылсақ та, алар тұрындағы қатерелеріне қадырләп сатыласақ та, күбісінің қойда нешік хәләк болуын, қойда нешік жерләнгәнлігін балалары да біліп бітірмей. Әммә еллар өткен сайын тарих сәретіп сақлаған сәхифәләр ашыла бара.
Әйе, Разин әнім, мен соғыш алды баласы. Безгә бик күп күрергә туры килде. Аллам сакласын, бүтән андый тормышлар була күрмәсен. Без әттидән 6 бала калганбыз. Ул вакытта без әби, бабай, әнием 6 бала, 9 җан калганбыз. Ул вакытларда сөйләүнең хаҗәте юк. Һәр бер кешедә бик каты азапланды, бик тә әтиләребезне сагындык. Минем әтием сугышка киткәч, аларны Ржев районы Твер өлкәсенә сугышка керткәннәр. Әтием дә, әнием дә яза белгәнлектән алар хат алышканнар. Ул сыңгы хатын язган сугышка керәбез дип. Шуннан соң хат юк. Мин үземне белә башлаганнан бирле әтиемне бик каты сагындым. Шуның өчен һәр вакыт военкоматларга барып сырашып тордым. Безгә извещение килде, әтием хәбәрсез югалган дип. Мин бер ничек тә ул фикер белән килешә алмадым. Ул бит инәр түгел, югалырга безвести. Военкоматларга бардым, хәтер китаплары бирделәр миңа. Әтием хәтер китабына язылган. Мин әтиемне эзләү максатыннан бардым Кремльгә, Черепанов Михаилга. Әтиемнең фамилиясен, исемнәрен бирдем, торган адресын бирдем. 2 минуттан минем әтиемнең бөтен белешмәләре килеп чыкты. Әтием минем Байгорово авылы, Луковнецкий хәзергә Ржев районы, Твер өлкәсендә үлгән. Ничек үлгәнне минем акт бар. Сугыштан соң аны тауып алганнар, эштән бер өлеше уң кулы, уң аягы изелгән булган. Менгә эләккән. Шушы хәбәрләр белән бик тә әтиемнең каберенә барырга ниятым туды. Шул ният белән мин военкоматка бардым. Бөтен мәгълүматларны язып, Твер өлкәсе, Ржев районы, Казанга җибәрделәр. Шул адреслар белән мин 29 июльдә юлга чыктым. Миңа юлга чыгу өчен бик зур ярдәм иттеләр. Республика военкомы, генерал Погодин, аннары соң Киров районының хәрби комиссары полковник Веденеев һәм башка иптәшләр. Мине күтәреп алган кебек итеп каршы алдылар. Шунда мине алып керделәр хәтер бүлмәсенә. Әтием җирләнгән каберлекне эзләп таптым. Шушы Ржев районында, ул район зурдырма, кичкенедерме? 41-нче елның декабрь аеннан 42-нче елның апрель аена кадәр бик каты сугышлар барган. Һәрбер каберлектә 800, 1000, 900 шуның кадәр безнең әтиләребез, абыйларыбыз күмелгән. Мин аңымны югалта яздым. Миңа шундый ихтирамны, миңа дип түгел, бул җирдә әтиләребез баш куйган җирдә безнең әтиләребезгә дип кабул иттем. Әти безнең каберленә кадәр алып керделәр. Мин олдырак кеше булгангамы, алар шундый хөрмәт белән карыйлармы безнең әтиләребезгә, мин бик каты шуңа сөендем. Әтиемнең каберлегенә кердем. Анда мрамор такталарга әтиләребезнең фамилияләре язылган. Мин 2-нче тактаны караганда, минем шофёрым 7-нче тактадан минем әтиемнең фамилиясын табып, менә сезнең әтиегез, менә сезнең әтиегез дип мине чакырды шунда. 4-4 чардуган. Анда 800-дән артык солдатларыбыз күмелгән. 7-нче тактада минем әтиемнең фамилиясе Сафаров Хасан Сафарович. Мин үзем генә калдым. Ул җирләрне мин үптем, баш идем әтиләребезгә. Кычкырып ясин укыдым, тәбәрәк укыдым, белгәннәремне укыдым, дыга кылдым. Шушы вазифаларны үтәгәннән соң минем иңесләремнән авыр йөк төшкәнен сиздем. Кече бала булганга мин бик тә әтиемне юксындым. Хәзер дә бик исенәм. Мин барып кайтуыма бик тә шат. миңа ярдәм иткән, мин әйткән иптәшләргә хөрмәтем бик зур. Минем рәхмәтемне алар ишетсеннәр иде. Мин бик шат булыр идем.
Ә менә бүген әңгәмәбезне төгәлләп, тагын ниләр әйтер идегез? Ни өчен кайбер кешеләр тыныч тормышның, тигезлекнең, сәламәтлекнең кадерен белмиләр икән?
Андый кешеләр бик кызганыч. Менә безгә карап, безне ишетеп, безне күреп, әзерәк гайбәрәт алсыннар иде. Минем теләгем шул. Фырсаттан файдаланып, барлык ылы апаларны, ылы абыйларны, үзебезнең республиканың бөтен өлкәннәрен һәрберсенә тазалык, тынычлык, матур тормыш телим. Бәхетле булыгыз.
Сүзләрем бар сиңа, сагыш яшем әле кипмәгән. Синең белән минем күрешүне, язмыш юлларында килешүне, Ходай безгә насыйп итмәгән. Синәт кей койда кабрын, Эзләреңне юды парсуа, Офыкларга тырналар юл салган, Шул юллардан койт син бу юлы. Офыкларга тырналар юл салган, Сине бойла, Әтекәем сүзләрем бар сиңа, Сагыш кисем әле сүнмәгән. Синең белән минем күрешүне, Гармун маңан тыңлап серләшүне, Безген осып итмәгән. Койдасың син әткәй, койда кабрын, Эзләреңне юды парсуа, Офыкларга тырналар юл салган, Шул юллардан койт син Сүзләрем бар сиңа, бәхет гөлем әле шиңмәгән. Синең белән минем күрешүне, Әнкәй каберендә яш сөртүне, Ходай безгә насыйп Койда кабрын, Эзләреңне юды парсуа, Офыкларга тырналар
Илебезде соғыштырында ұшанышы тұңны тәтмей еткен әнелерімізге, ұл чырдағы балаларға жетәлік иқтивар болмаса да, халқыбыз шәхет кеткенлер турындағы хәтерелеріні қадірлеп сақлай. Башқыстанда тоғып үсіп, Татарстанда көрнікле нефті болған Марат Мүхлесұлы Хожин уақытында соғыштырында тұлда жинуға үліш күрткен әнелерге хейкәл салдырған еді. Қазір ол үзі де көргесі, әмі ол қылған еліклер турындағы қатерелеріне біз қадірлеп сақлайбыз.
Мәрмәр тоқтаға матур еттіріп, әнкәйім, сен бізнің ғұрырлық, дүниеде болмауың яра да, түзәбіз, аңлайбыз, данлайбыз, мәңгіге син біздің орада деген юллар язылған. Һәм бұл һәйкәлне Марат Мүхлесұлы Хожин салдырған. Марат абай, сіздің соғыш жылы баласы екеніңізді білем. Һәм әйтіре керек, мен мұндай матур, ғажайып, яхшы иттіріп эшләнгән һәйкәлләрне мен гомумән Татарстанда гына түгел башка регионнарда да күргәнем юк. Аны салдыру теләге, идеясе кайчан ни өчен туды икән?
Безгә сугыш чыры балаларына тормышның түйшесенә караганда ачысын күбрәк татырга туры килде. Әтиләр яу кырында, күпләренеке мәңгегә ятып калган, бик азлар гына имгәне гарипләнеп туган нигезенә кайтып ауган. Туйганчы ашы, кышкы салкыннарда үшмәслек киене, теләгән һөнәрен сайлый алмадык. Ә бит һәр гаиләдә безнең кебек 5-шәр, 6-шәр, 7-шәр бала. Димәк, без күргән михнәтләр әниләр җилкәсенә дистәләрчә тапкыр авыррак булып төшкән. Ас ялангач килеш, колхозда көне-төне эшләп, ял чыккан, яшьли тол калган әниләр кайгыларын йотып, сирәк эләккән кичкенә кыйпылчык икмәкне әз генә буламак, көлшәме яки башка ризыкны үзләре шамыйча безгә балаларга өләштеләр. Әйе, безнең әниләр сугыш чорында алны ялны белмәделәр. Урман кистеләр, күтәрәмгә калган отырны арбага, чонага җигелеп йөкне үзләре тарттылар. Йөкне генә түгел, тормыш арбасын тарттылар алар. Сирлектеләр, әмма йыгылмадылар. Хәлсез куллар белән тәртәгә булса да тотынып калдылар. Күзләреннән яш кипмәде, әмма алар кешегә күрсәтеп яламадылар. Кышкы шыксыз салкын төннәрдә, ягылмаган өйдә сукыр лампа яктысында барса да фронт өчен дип ыек баш бәле бәйләделәр. Ә менә әниләренең сугыш чорындагы батырлыгы сирәк иске алына. Аларга куелган һәйкәлләр дә ил күләмендә бармак белән генә санарлык. Илебез аларга үзләре исән чакта тиешле кадер-хөрмәтне күрсәтә алмады. Һич югы безнең авыл кешеләре әниләребез батырлыгы алдында баш иеп, алар рухына дуа кылсын дигән ният белән мин бу һәйкәлне эшләргә булдым. Без үзебез дә әтиебез Оулның беренче укытучысы Мөхлис Хузин сугыш кырында ятып калгач, әниебез Факияның канаты ышыгында җил яңгырына артык туймыйча 6 ятим бала үстек. Без әниебезгә бик рәхмәтле. Әбит авылның һәр йортында диярлек шундый ишле гаилә иде. Каһәрләнгән язмыш, кайрылган канат булсалар да, яшьли тул калсалар да, әниләребез офтанмыйча, сукранмыйча, язмышларны рәнҗемичә безне үстерделәр, укыттылар, кеше иттеләр, улы юлга чыгардылар. Урындары оҗмакта булсын. Бу һәйкәл әниләребезне, безнең алар рухы алдында мәңге бурычлы икәнебезне һәр чак исебезгә төшереп торсын иде.
Менә бу һәйкәл алдында басып торган чакта сезнең җырларны күз алдына китерәм мин. Сезнең бит репертуарда әниләр турында җырлар бик күп. Менә хәзер сез нинди җыр тәкъдим итәрегез?
Әниләр турында мин үзем бик яратып башкарам, бүтән күңелем белән һәр бер җыр гел минем әни турында гына язылган. Сымак тыела ул һәр кеше һәр бер җырлаучы шулай дип күз алдына китерә торгандыр. Без инде әзрәк үсәбез дә 10-нчы класс бетерепме авылдан чыгып китәбез әниләрене ташлап. Гел шулай булды инде. Китми шура юк дигән җыр бар. Шуны тапшырсак, миңа харата бик матур чыгар.
Музыка на буке
Мөхтәрім қардашылар, бүгін қатер әм қайғы күні бүйік отан соғышы башланғанға 82 ел. Бұ құтышқыш соғыш дәшәтлі еллар біргіне ғайләні дә шетләті бұзмады. Бүйік көп балаларыны етім, матур ой қиялар білін ешәуші қанымларыны тұл қалдырды. Қазір дә дүниялар тыныш түгіл. Аманда мақсус қарби операцияда қотнашыларының ғайләлеріне қойғылы қабірлер келіп тұра. Һәр кемнең иң изге теләге дөньялар тыныч, гаиләләр тигез булып, балаларыбыз, оныкларыбыз тыныч тормышта җәмгыятькә файдалы кешеләр булып үссен иде. Тыныч тормышта килешеп яшәүгә ни җитә? Тәрәм кардәшләр, сез офыклар тапшыруының хәтер һәм кайгы көненә багышланган махсус чыгарылышын тыңладыгыз. Радио фондында сакланган язмалар файдаланылган тапшырубыз Бөек Ватан сугышларында шәһит киткәннәр рухына дуа булып бирсен.